Vēl visas šīs nedēļas garumā arī aicinām ziedot patvērtnes dzīvniekiem noderīgas saimniecības lietas un barību. Viena opcija ir, ja apmeklēsiet pasākumu 2. oktobrī, tad ziedojumu var ņemt līdzi un nodot patvērtnē par tiešu. Ja nav iespējas ziedojumu nogādāt pašiem, tad līdz 1. oktobrim ziedojumu iespējams nogādāt Bērtusnams aptiekā, kas atrodas Rīgā Ventspils ielā 50, un tad šie ziedojumi tiks nogādāti patvērtnē centralizēti. Savukārt trešais variants līdz 1. oktobrim internetu veikalā Bērtusnams LV ir iespējams iegādāties produkciju ar atlaidi, ievadot pirkumu kodu meža vairogi un norodot šo akcijas kodu, iegādātie produkti tiks iegādāti arī patvērtnē. Ar patvērtnē nepieciešamo lietu sarakstu un plašāku informāciju par pašu pasākumu var iepazīties Bērtusnams mājaslapā.